halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o e oo si toos ah idinkaga imaanaysa mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan boggan internetka ee v o a somali com. subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa sabti 12 ay tahay bisha oktoobar sannadka 2024 afrikada bari saacaddu waxa ay tilmaamaysaa xaggiina 6:00 barkii aroornimo. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiin doonta anigoo ah sahra cabdi axmed. qodobada aad ku maqli doontaan saaka iyo caalamka waxaa ka mid a falanqayn ku saabsan waxa ay ka dhigan tahay ciidamada dowladda masar ee la sheegayo in ay qayb ka noqonayaan ciidamada nabad ilaalinta u jooga soomaaliya ee midooda afrika.
wax macno ah oo badan oo horta ay samaynaysa ma leh, waxayna u dhowdahay masar iyo inaanay ku dagaalamin etoobiya soomaali, inay dhexdeed ku dagaalamin, oo arrintaas waxaad mooddaa in la buunbuuniyey. laakiin wax yar haddaan taariikhda dib kuu celiyo, 2004 markii dowladdii federaalku meelgaarka ahayd 20 ka hor lagu sameeyey nairobi, sidaad xasuusato, imbagaasa laga soo baxay.
waxaad sidoo kale maqli doontaan dadka qaba baahiyaha gaarka ee somalilan iyo u diyaargarowgooda doorashada ka dhacaysa somalilan. qodobadaas iyo warar kale ayaan idinkugu haynaa wararkeenna dunidana waad maqli doontaan, balse marka hore aan bal idin akhriyo warkaasi caalamka. milatariga dalka lubnaan ayaa sheegay in duqeynta xagga cirka ee ka timid israa'iil lagu dilay 2 askari oo ka tirsan milatariga waddankaasi, halka ay dhaawacmeen 3 kaleeto saacado un kadib markii milatariga israa'iil ay duqeeyeen saldhig ay ciidamada ilaalinta ee qaramada midoobay ee lubnaan ay ku leeyihiin koonfurta lubnaan. ciidamada lubnaan ayaanan qayb ka ahayn dagaalka u dhexeeya israa'iil iyo xisbullaahi. war milatariga lubnaanna ka soo baxay jimcihii ayaa lagu sheegay in ciidamadooda la dilay ay ku sugnaayeen bar kontrool oo ku taala koonfurta bari bint jubayla, meesha la yiraahdo halkaasi oo ay ugu tagtay gantaal lala soo beegsaday. duqeymaha kaleeta ee ciidamada israa'iil jimcihii ku bartilmaameedsadeen saldhig ciidamada unifil ay leeyihiin ayaa saraakiisha ay xaqiijiyeen inay ku dhaawacmeen 2 askari oo ka mid a kuwa nabad ilaalinta, waana maalinkii 2aad oo xiriira oo ciidamada israa'iil ay duqeynayaan saldhiggaasi. xogayaha guud ee qaramada midoobay antonio guterres iyo sidoo kaleeto wadamada reer galbeedka ayaa cambaareeyay weerarkaasi. ciidamada unifil ayaa dhacdadaasi ku tilmaamay mid halisa, waxa ayna sheegeen in amniga shaqaalaha iyo hantida qaramada midoobaba ay tahay in la damaanad qaado. faransiiska ayaa u yeeray safiirka israa'iil u jooga baris. talyaanigii sbain ayaa weeraradaasi ku tilmaamay mid aan loo qiildayi karin aan raahde. madaxweynaha maraykanka jo bidenna waxa uu sheegay in israa'iil ay weydiisan doonto inaysan garaacin ciidamada unifil saldhigyadooda. waa unifile. hay-adda samafalka caafimaadka ee marka magaceeda lasoo gaabiyo loo yaqaano msf ayaa sheegtay in lagu qasbay inay joojiso howlihii caafimaad ee ay ka wada xero weyn oo ku taala waqooyiga gobolka daarfuur ee dalka suudaan, halkaasi oo ay ku nool yihiin 400,000 oo ruux oo ku barakacay dagaalka sokeeya ee ka socda dalkaasi. xerada zamzam ayaa dhowaantan la xaqiijiyey in ay ka dhex dilaacday macluul iyo gaajo kadib markii ay soo food saartay dadka barakacayaasha ee saboolka ah sababo la xiriira colaadaha iyo sidoo kaleto godoominta ay halkaasi geliyeen garab ka mida dhinacyada ku dagaalamaya waddankaasi. msf ayaa sheegtay inay joojisay dhaqdhaqaaqyadoodii ay ka wada xerada zamzam kadib markii ay markaasi isgargaarkii u yaalay deegaankaasi alfashil ay markaasi waa gargaarada u yaalay ay suurtaa ku sameeyeen maleeshiyada kooxda gurmadka deg dega ah ee loo soo gaabsha magacooda r s f, kuwaas oo dagaal kula jira ciidamada qalabka sida ee suudaan. ciidanka milatariga suudaan ayaa sidoo kaleeto waxay ku eedeysay MSF in ay si aan nidaam ahayn markaasi xanibayso gargaarada yaala meelaha ka baxsan gacantooda. Ka bixista MSF ee xerada Zamzam ayaa waxa ay khatar gelin kartaa caruur badan oo lagula tacaalaya halkaasi ee nafaqadarro haysato, kuwaasi oo dhici karto xataa in ay u dhintaan, macluusha ayaa la yiri. Xerada Zamzam ayaa waxaa ku nool ilaa iyo 450,000 oo dad barakacayaala. Sidoo kale tana waxaa MSF ay sheegtay in dadkaasi ee bil kastaba ay u baahan yihiin ugu yaraan ilaa iyo 100 gaadiidka waaweyn ee xamuulka qaado cunto ah. Dagaalada sokeeye ee Suudaan ee u dhexeeya milatariga iyo sidoo kaleeto dhinaca kale RSF-ta ayaa socda muddo 18 bilood ah, waxayna sababeen masiibo bini-aadanimo ballaaran oo ay ku jiraan barakac, qax iyo sidoo kaleeto in inka badan 10 milyan oo reer Suudaan ay xaalad adag soo wajahdo. Warkii dunida dhegeystayaal waa naga intaa. Halka wararkaasi idinkaga imaanayaan waa Washington. Aan ku bilowna ee shalay, waxaa shirkii ku soo ilaaday dalka Eritrea madaxweyneyaasha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo sidoo kaleeto madaxweynaha Masar Cabdifatax Siisi ay ka wada hadleen si gaara in ciidamo ka socda dalka Masar la keeno Soomaaliya si ay ugu biiraan kuwa nabad ilaalinta midooda Afrika ka jooga Soomaaliya. Ciidamada Masar ayaa sheegay in ay keenayaan Soomaaliya hadaba waxa ayna ku soo aadayaan waqti xiisad Soomaaliya iyo Ethiopia u dhaxeysa oo ka dhashay heshiiskii isfaham ee dhexmaray Soomaaliland iyo Ethiopia uu weli taagan yahay. Hadaba keenista ciidamadan ka socda Masar waqtigan Soomaaliya maxay uga dhigan tahay? Maxayse ku soo kordhin karaan xaaladaha nabad ilaalineed ee Soomaaliya? Su'aalahaas iyo kuwo kaleeto ayaan weydiiyey Cabdiqafaar Cabdi Wardheero oo barta culumta horumarinta kana faallooda siyaasadda.
Horta heshiiskan hadda saddex geesoodka ah oo ay galeen Eritrea, Soomaaliya iyo Masar waxaad moodaa inuu danahooda inuu kulmiyey, oo Soomaaliya sidaad ka warqabto dalal fara badan bay heshiis la gashay military oo ka caawiya la dagaalanka argagixisada iyo caawimaad guud iyo kuwo kale oo dana kale. Kan wuxuu uga duwan yahay Masar runtii xiriirka ay Soomaaliya hadda la sameynayso ama ay rabto ay gasho wuxuu uga duwan yahay dantooda ku xiran Soomaalida. Heshiisyada kaloo dhan u fiirso waxay u badan yihiin dal kula waa caawinaynaa ama argagixisaan la dirirnaa ama wax saasa. Laakiin Masar iyo Soomaaliya heshiiskoodu waa wixii sida caalamiga a loo yaqiin laba dal oo isku maaragtay danahoodu kulmeen. Marka waa ka duwan yahay heshiisyada kaloo dhan, qiimo weyn buuna labadaba ugu fadhiyaa. Nahaantii
waa tahay Masar iyo dabcan Ethiopia cilaaqaadkooda ama heshiiskoodu ma fiicno, dabcan xiisadooda waa la ogyahay, xataa dadka qaarkood waxay leeyihiin Soomaaliya inay meesha soo gasho. Masar iyo Eritrea khilaafaadka kala dhexeeya Ethiopia Soomaaliya ee dhinaca kale ta lasoo safata ma ahayn. Laakiin hadda bal kaba waran haddii Masar oo ciidamadeeda ay aada uga fogyihiin Soomaaliya nabad ilaalin usoo direyso, halka Ethiopian ay ciidamo ka joogeen Soomaaliya, laba wadan oo xurguf siyaasadeed oo khilaafkii biyaha Niilka iyo dhibaatooyin ay u dhexeeyeen, haddii dalka Soomaaliya ciidamadooda laysugu keeno muxuu noqon karaa xaalka?
Wax macno ah oo badan oo horta ay samaynaysa male, waxayna u dhowdahay Masar iyo inaanay ku dagaalamin Ethiopia Soomaaliya, inay dhexdeed ku dagaalamin oo arintaas waxaad moodaa in la buunbuuniyey. Laakiin wax yar haddaan taariikhda dib ku celiyo, 2004 markii dowladdii federaalku meelgaarka ahayd 20 sano ka hor lagu sameeyey Nairobi, sidaad xasuusato in Bagata laga soo baxay baarlamaankii Soomaalida, kuraas baa waxaa laysku garaacay dalalka frontlineka la yiraahdo ama deriska la ah Soomaaliya, gaar ahaan Ethiopia iyo Kenya, lama keeni karo, nabad ilaalintana kama mid noqon karaan. Oo baarlamaanka dadka inta badan waxay ku doodayeen dalalkaas hadday ka qayb qaataan nabad ilaalinta Soomaaliya, fawdo iyo danahooda iyo waxaasay ku dhammaanaysaa, waxbana tari mayso. Khilaaf weyn baa arrintaa ka dhacay. Runtii Masar waxay hadda aad ugaga haboon tahay waxyaabaha hadda loo ogolaadayna waxaa kamid a inay kamid noqoto ururkan cusub oo bedeli doona ATMIS oo AU SAM loo baxshay December markuu dhamaato atmis arrinteedu Masar waxay noqonaysaa dalalkii sida Burundi oo kale aan Soomaaliya xuduud dalalahayn laakiin haday ciidan keento aad iyo aad uga caawin doona maaragtay nabad ilaalinta dalka ujeeddaduna ma aha in Itoobiya lagu xulfinayo lagu dirayo ma aha labada dalba ah heshiiskooda baa wuxuu ku salaysan yahay isku danaysi aan dalalka kale ka dhaxayn
waxaad sheegtay in Masar danteeda kaliya aysan Soomaaliya u imaanayn laakiinse ay tahay in xataa waddanka nabad ilaalintiisa ay qayb ka qaadato oo ay door ka ciyaarto marka Soomaaliya muddo ayay burbursaneed oo dhibaato ay dhex taalay iyada dhexdooda kadibna dabcan xaaladda haatan jirta ee la dagaalanka Al-Shabaab iyo dhibaatooyin kale ay soo jireen Masar marka hadda haddii danaheeda ay soo wadin khilaafkan jira awgeed maxaa horeba ugu imaan weyday dadka ku dooday taas maxaad leedahay
wahuwe Masar hadda waxayba u imaanaysaa sababaan ku leeyahay danaheeday u imaanaysaa laakiin labada dal markay isu baahan yihiin xiriirkoodu waa ka qayma badan yahay markay isu baahanayn oo hal dhinac yahay masalan Masar nagu waxay u imaanaysaa hadda waa ogna waxay waardiye ka haysaa niilka wadiga niilkay waardiye ka haysaa iyo daamka laga sameeyay Itoobiya waxay waardiye ka haysaa Baabul Mandab iyo Suez Canal oo gacanta cadmeed waxaasoo dhan ma rabto ciidan military oo xoog badan oo Itoobiya leedahay inuu dego ma rabto Soomaaliduna ma rabto inta la farageliyo in dalkeeda bar la qaato oo inta Soomaaliland iyo heshiis lala galo ay maaragtay halkaas Soomaaliya lagu kala qoqobo oo Itoobiya sida ugu dhex jirtay 20 sano oo soo dhaaftay ay ugu dhex jirto marka xiriirka Masar iyo Soomaaliya aad buu uga qayma badan yahay xiriirada kale oo caawa la waxay ka rabaan Soomaaliya aan la aqoon sidaad ka warqabto waxa ciidamada Soomaalida ku dhex jira oo tababaro ciidamada u joogaan UAE iyo Qatar iyo Itoobiya iyo dalal kale oo ajnabi ah iyo Yurub iyo cid kastaa joogta waxaasoo dhan lama yaqaan danta ay leeyihiin marka xiriirkoodu waa ka duwan yahay xiriirka Masar oo run ahaantii wax la taaban kara ah oo ujeeddo la yaqaan leh marka taasa waxay ka dhigaysaa raadinta ay danteeda raadinayso baahi ay Soomaaliya u qabto oo ka dhigaysa xiriirkooda xiriirka qayma badan xiriirada kale
ugu dambeyntii saddexda madaxweyne ee Eritrea iyo Soomaaliya iyo Egypt ama Masar waxyaabaha ugu muhiimsan ka sokow intaasi ay isla meel dhigeen maxaa dibno xasuusin kartaa
waxyaabaha ugu muhiimsan waxa weeye horta Masar iska imaan mayso ciidana iska keeni mayso waxay ka mid noqonaysaa oo USAM ama atmis qolada bedelaysa ka mid noqonaysaa waa midda labaad waxay leedahay Soomaalida ciidamadeeda aan tababar u sameynaynaa waxaan ka qayb qaadanaynaa waxyaarihii hore oo lagu caawinayay la dagaalankii argagixisada iyo waxyaabo la mid ah bay ka qayb qaadanaysaa marka waa wax qaab la yaqaan ku imaanaya iyo dan la yaqaan oo ay leedahay weeye qoladan kale laakiin Itoobiya iyo Kenya iyo boqolka sano soo socota waa kugu dhex jirayaan waxay caawo alwaana isku milmeen waana sababtii loo lahaa inaanay habbooneyn in dalalkan dariska ah inay Soomaaliya iyo nabad ilaalinteeda iyo inay ka mid noqdaan aanay habbooneyn marka haddii Masar iyo dalal kale ay ka mid noqdaan oo Soomaa oo atmis lagu bedelo anigu waxaan isleeyahay aad bay u sahlanaan doontaa in Soomaaliya la xafiriyo markaas oo ay tababarka iyo waxyaabaha ay ku caawinayaan Soomaaliya ay meel maraan
kaasi waxa uu ahaa Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo barta culuumta horumarinta kana faallooda arrimaha siyaasadda Soomaaliya khadka telefoonka ee gobolka Virginia ay ugu waramay. Gudoomiyaha dalada naafada Soomaaliland Daahir Cabdi Xuseen ayaa ugu baaqay xisbiyada iyo ururada siyaasadda ee Soomaaliland in ay fariimaha ololaha doorashada ku soo daraan luqadda suldhabaalaha ee dadka baahiyaha gaarka ah qaba ay wax ku fahmaan. Gudoomiyaha ayaa hargeysa ugu waramay wariyaha VOA-da Qadar Maxamed Cakulle.
Qadarow, dadka baahiyaha gaarka ah qaba dastuurkeena Soomaaliland wuxuu dhigayaa in qof kasto muwaadin reer Soomaaliland uu xaq u leeyahay inuu codayadooda codeeyo. Haddaba walaal, dadka baahiyaha gaarka ah qaba waxay xaq u leeyihiin loo codeeyo inay codeyn karaan. Marka dadkaasi Qadarow walaal markay codeynayaan waxay duuleeyeen duruufo gaar ah. Sidoo kale Qadarow, imika dadka baahiyaha socodka qaba ama socodkoodu xadidan yahay ee wheelchairiska wata maalinta doorashada goobta codeynta waxay u baahan yihiin raamka ama kaabadaha iyagoo wheelchairkooda wata ay ku gaari karaan goobta codeynta. Sidoo kale Qadarow walaal, bulshada maqalkoodu xadidan yahay ama bulshada baahida maqalka qabta iyaga laftirkoodu waxay u baahan yihiin komishanka doorashooyinka qaranku xogaha uu sheegayo iyo sida loo codeynayo iyo procedureska codeyntu ay marayso inay ku fahmi karaan luqadda suldhabaalaha ee loo yaqaan sign language-ka. Marka khadar uu tirabo walaa saddex jeer baan la kulanay komishanka doorashooyinka qaranka, guddiga doorashooyinka qaranka, waxaanu kala hadalnay si dadka baahiyaha gaarka qaba ay u codeyn lahaayeen, ay u heli lahaayeen maalinta codeynta iyo wiilchairkooda wata kaabadihii ay ka fuulayeen goobta codeynta ama polling stationiska. Sidoo kale dadka aragga naafada ka ama araggoodu xadidan yahay iyaga laftirkoodu maadaama aynay arkin warqadda xaashida lagu codeynayo, qalabka loo yaqaan braille machine-ka ee dadka baahiyaha gaarka aragga qabaa ay wax ku akhriyaan, aanu goobaheena codeynta uulin oo aanan weli heerkaa gaarin duruufahan ay la qabno wadamada Afrika oo qaarkood weli aan gaarin dadka in aragga naafada ka ahi siday u codeyn lahaayeen braille machine-ka ku codeyn lahaayeen iyaga laftirkoodu. Waxaanu kala hadlaynaa walaal in loo tababaro qof musaacid ah oo ama support person ah oo ka caawinaya dadkaasi sidii ay ciday u codeynayaan, muxuu ahay gacanta loogu saari lahaa, welibada lagu kalsoon yahay. Iminkana khadara waxaanu awoodda saarayna haddii allahu yidhaahdo hay-adaha komishanka doorashooyinka qaranka ka caawiya doorashooyinka ayaanu ku rajo weynahay inay wacyigelinta naga caawiyaan. Wacyigelinta haddii naga caawiyaana dadka baahiyaha gaarka qaba walaal xaq badan waxay u heli doonaan inay codeeyaan insha allah, waanu ku rajo weynahay.
Si guud aad u dulmartay caqabadaha jira iyo dadaalkaad wadaan, laakiin hay-adda ugu sareysa arrimaha doorashooyinka waa guddiga doorashooyinka ee Somaliland. Marka idinka laftigiinu sidee baa xiriirkiina wada shaqeyneed yahay?
Khadra walaal, komishanka doorashooyinka qaranka waxaanu ku ammaanaynaa in tiraba saddex jeer ay ururada rayidka isugu yeedheen inay xoog u xiiseynayeen ururada iyo dalada dadka baahiyaha gaarka qaba ama dalada naafada. Waxay xoog badan bayna weydiiyeen, talo badan bay komishankuna weydiiyeen oo dadka baahiyaha gaarka qabaa caqabadaha haysta iyo dadka baahiyaha gaarka qaba si u codeyn lahaayeen. Marka khadaro walaal, komishanka doorashooyinka qaranka waxaan ku ammaanaynaa inay qorshahooduna ku darsadeen annagana ay talo badan naga weydiiyeen caqabadaha doorashada kaasa dadka baahiyaha gaarka qaba, anaguna komishanka talooyin aanu soo jeedinay. Meel fiicanna way maraysaa. Waxaan ku rajaynaynaa khadaro walaal, doorashada intaan la gelin in wacyigelinta iyo dadka baahiyaha gaarka qaba sidii u codeyn lahaayeen hay-adaha komishanka ka taageera ay naga caawin doonaan. Annagu ka dalada naafada ahaan amba ka ECDF ahaan aanu ka shaqeyn doono.
Daahir, tusaale ahaan haddii dhismayaasha aynu eegno ama goobaha inta badan codbixintu sanaduuqda la dhigo, dhismayaasha waa kuwo marar badan aan caawinahayn dadka socodkoodu xadidan yahay.
Khadar Maxamed Cakule walaal, su-aashaa kaleedna weydiisay waa su-aal macno badan noo samaynaysa oo dhegeystayaasha idaacadda weyn ee VOA na aanu muxuu ahay dhex marin karno iyo muxuu ahay dhammaan daneeyayaasha doorashooyinka Somaliland. Walaa sidaa sheegtay, dadka baahiyaha socodka qaba ama socodkoodu xadidan yahay badan, yani dadka socodkoodu walaal khadar uu xadidan yahay, dadkaasi waa dad goobta codeynta aan si sahlan u geli karin si dad kale u galaan. Oo khadar walaa si la socono goobaheena codeynta imika laga reebay iskuulada iyo goobaha dowladdu leedahay oo yar, inta kale waa dhismayaalda shacaba laga kareysto oo maqsinada shacaba ay leeyihiin la kareysto. Maqsinadana khadar walaal, kaabadada dheer baa loo sameeyey oo waxba adag khadar oo qofka laxaadkiisu dhammaystiran yahay ama xanuun ol nool, tusaale ahaan oo kale ama dhacaa macaan leh ama tusaale ahaan qof da-a ayay ku adagtay khadar walaal inuu galo. Bal ka waran khadar oo qofka isagu walaa wheelchair wataa dooniisa gaariga wheelchairka wataa inuu galanayn kusii adkaanayso. Marka khadaro walaal, doorashadii 2021kii Soomaaliland ka dhacday ee golayaasha wakiilada iyo golayaasha deegaanka, waxaanu ka shaqeynay ka dalada naaf ahaan inaanu dhammaan gobolada dalka goobaha weliba dadku ay ku badan yihiin, waxaan isku daynay inaanu geyno oon weliba muxuu ay noo hirgashay Ilaahay fadligii inaanu geyno barta barnaamijka ama kaabadaha macmalka dadka sida dadka baahiyaha socodka qaba ay usoo gaari lahaa.
Waa gartay ugu dambeyn, gudoomiye, halkeed hiigsanaysaan?
Waxaan iminkana ku jirnaa xilli doorasho la gelayo, waxaanu halkan khadaro walaal uga faa'iideysanayaa anigoo ah gudoomiyaha guud ee dalada naafada Somaliland in xisbiyada Somaliland iyo ururada doorashooyinka gelaya markay sheegayaan fariimaha ololahooda in dadka maqalkoodu xadidan yahay ay ugu soo turjumaan luqadda suldhabaalaha ama loo yaqaan sign language-ka si dadkaasi wixii ay ugu codeyn lahaayeen urur ahaan iyo xisbi ahaanba ay u kala garan karaan. Laakiin haddii xisbiyadu inta maqalka qabtuna ay la hadlaan, waxa la dayacay bulshadii maqalkoodu xadidnaa. Annagu walaal khadar, waxaan kusoo gunaanadayaa ka dalada naaf ahaan, waxaa naga go-an in bulshada baahiyaha gaarka qabta ay bulshooyinka kale la xuquuq noqoto oo la arko qof baahiyaha gaarka qaba uu wasiira, qof baahiyaha gaarka qaba uu agaasimaa, qof baahiyaha gaarka qabo xildhibaan. Sidoo kale walaal khadar, waxaan kusoo gunaanadi lahaa iminka waxaa wasaaradda arrimaha bulshadu gacanta ku haysaa oo dalada naafaduna ay ka wada shaqeeyeen oo lagala tashaday oo golaha wasiirada hor yaala xeerkii dadka baahiyaha gaarka qaba. Xeerka walaal, golaha wasiirada hor yaala waxa loo soo gudbin doonaa golaha wakiilada. Haddii khadro walaal xeerka la ansixiyana, dadka baahiyaha gaarka qaba xuquuqo badan bay heli doonaan.
Kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha dalada naafada Somaliland Daahir Cabdi Xuseen oo u waramaya wariyaha V O da Qadar Maxamed Cakule ka hor doorashada Somaliland la filayo inay ka dhacdo. Madaxweynaha midowga Yurub Ursula von der Leyen ayaa waxa uu khudbad aan looga baranin ku cambaareeyay dalka Hungary xiriirka kala dhexeeya Ruushka iyo Shiinaha, waxaana saameynta xiriirka dhinacyadaasi Moscow iyo Beijing uu ku yeelan kara ay ka wada hadleen Brussels. Haddaba warbixin gaar oo ku saabsan amuurtan waxaa magaalada London ka soo diray wariyaha V O da ee qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
xiriirka Hungary Ruushka iyo Shiinaha waxa uu ku noqday midowga Yurub cadaadis ay adkaysan kari waayeen ra-iisul wasaaraha xisbiga midigta fog ee dalkaasi Victor Orban oo ku sugnaa kulan xubnaha midowga Yurub uga socday magaalada Staatsbeek. Madaxa midowga Yurub ayaa si toos ah ugu weerartay iyada oo ku eedeysay xiriirka dhow ee uu dalkiisu la leeyahay Ruushka iyo Shiinaha. khudbada ay jeedisay hadalladeeda waxaa ka mid ahaa in dunidu u markhaati ka tahay xasuuqa dagaalka Ruushka ee Ukraine, haddana waxaa jira ayay tiri dad gardarada saaraya dalka lagu soo duulay oo aan eedaynaynin kuwa soo duulay. dadka iminka eedaynaya ayay tiri Ukraine ee ka warwareegaya madaxweynaha Ruushka xilligii Ruushku ku duulay Ukraine sannadkii 1916-kii ra-yigan iminka ma qabi lahaayeen. xiriirka Hungary Ruushka iyo Shiinaha ayaan wax ka weydiiyey Maxamed Xasan Dable oo ah falanqeeye degana magaalada Leicester ee dalka Britain.
Cabdixafid, xiriirka ka dhexeeya saddexdan dal, Ruushka, Hungary iyo Shiinuhu, runtii waxaa lagu tilmaami karaa mid ku dhisan arrimo dhowr ah oo macnaha kulmay, sida dhaqaale ku dhisan waaqicinimadooda iyo arrimaha siyaasadda oo aad mooday in ay aragti iska agdhadhow leeyihiin, iyo dhaqdhaqaaqyo iyo shax istraatiijiyadeed. dowladda Hungary ee uu hogaaminayo Viktor Orban runtii waxay aad u danayneysaa in ay xoojiso xiriirka ay la leedahay Ruushka iyo Shiinaha, iyada oo ay oga dhigan tahay in ay ku dheelitirto xiriirka ay la leedahay midowga Yurub, iyadoo dooneyso in ay ilaa xad ka madax banaanaato siyaasadda arrimaha dibadda ee Yurub, taasoo ku kallifayso runtii in ay kala kulanto midowga Yurub inay iyadu xoogaa dhinac u boosaan, iyaga oo ku eedeynaya inay aada ugu dhowaatay xukuumada Clintonis ay ku tilmaantay kana fog dimuqraadiyadda waa aragtida midowga Yurub. Ruushka iyo Shiinahaas iyagu aada bay iskugu dhow yihiin calaaqaadkooda, si waaqici ana way ku dhisan tahay, si taxadar ana way ku dhisan yihiin ilaa inta ay xiriirkooda uu macnaha isla jaan qaadi karo, iyaga oo weliba ujeedadooda ay tahay in ay dheelitiraan awoodda galbeedka iyo NATO. hase yeeshee, waxaa la hubaa in ay ugu jirto dan weyn muxuu ahaay Hungary in ay ka faa'iido xiriirka labada dowladood, laakiin dhanka kalena ay go'doonin doonto oo Yurub ay ka faquuqmi doonto.
ra-iisul wasaaraha Hungary oo ka jawaabaya hadalka madaxa midowga Yurub ayaa sheegay inuu aad ula yaabay la isnaha barbar dhigi karin kacdoonkii Hungary ee fashilmay ee ka dhanka ahaa Ruushka sannadkii 1916-kii iyo dagaalka Ukraine kula jirto Moscow. waxa uu ku celiyey inuu weli aaminsan yahay halkii uu taagnaa ee ahayd in xabad joojin ay qaataan labada dhinac. ra-iisul wasaaraha Hungary oo xilka hayay ilaa sannadkii 2010-kii dalkiisuna iminka haya xilka midowga Yurub ee lix biloodlaha ah ayay marar badan iskaga hor yimaadeen hay-adaha Yurub walaaca laga qabo in uu wiiqay habdhaqanka dimuqraadiga ah ee Hungary iyo xiriirka dhow ee uu la leeyahay Shiinaha iyo Ruushka oo ka baxsan siyaasadda Yurub. laakiin arrimahan oo keliya iskuma maan dhaafsiisana Orban iyo midowga Yurub. waa kan mar kale Maxamed Xasan Dable.
Cabdixafid, marka laga tago ismaandhaafka Hungary iyo midowga Yurub ee ku saabsan xiriirka ay la yeelatay ay la leedahay Shiinaha iyo Ruushka, waxaa jira arrimo kale oo ay runtii isku maandhaafsan yihiin, waxaana ka mid ah arrimaha ay isku diidan yihiin arrimo ku saabsan u hoggaansanka sharciga ama qawaaniinta, dimuquraadiyadda, musuq maasuq iyo madax banaanida maxay ahday ama xoriyadda la-aanta saxaafadda. Arrimahaas oo yurub ay u aragtay inay iyadu mabaadi'da ay ku dhisan tahay ay tahay ayuu ku khilaafsan yahay ra-iisul wasaaraha dalkaasi hogaaminayo Victor Orban, dhowr jeerna arrimahaasi fuudda ayay isku dareen. Waxaa kaloo jirtaa in midowda yurub ay runtii ka xayireen ku xireen shardi arrimahaasi inuu macnaha wax ka bedelo haddii ay tahay inuu dhaqaale ka helo yurub. Arrinkan kastoo ay isku dayday yurub inay ka xayirto dhaqaalahaas, waxba way ka bedeli la-dahay ra-iisul wasaare Orban habdhaqankiisa. Arrinkan waxay ku noqotay midowda yurub caqabad runtii ah qaabkii ay u maareyn lahayd dowladaha mataqaanaa sida Hungary oo kale ee doonaya in ay ka aragti duwanaadaan, ka fikir duwanaadaan, kana maxay ahday duwanaadaan qaabka ay habdhaqanka ama qiyamka European Union-ka ay ku taagan yihiin.
Bishii Luuliyo, Orban waxa uu kiciyey muran markii uu ku safray waxa ay dowladda Hungary ku tilmaantay howlgal nabadeed oo uu ku tagay Moscow iyo Beijing intii lagu jiray madaxtinimada Hungary, iyada oo aan wax xiriir ah lala samayn howlgalayaasha midowda Yurub. Si kastoo ay tahay, ma aha markii ugu horreysay ee ay isku hor yimaadaan madaxda dalka Hungary iyo midowda Yurub. Waxa kale oo ay isku diiday yihiin Hungary oo diiday inay dadka qaxoontiga ah qaabisho, dad qaar ahaana dadka muslimiinta ah. Markastana dowladda Hungary waxa ay caddaysaa inay siyaasadooda ay kow ka tahay arrimaha dalkoodu. Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil, V O A, London.
Mahadsaned Cabdixaafid. Haatana dhinacii heesaha dabacsan, codka baxsan Siciid Mira Xeedar iyo heeskii Warmoogay.
ka wareysa gabar kale ka waayimay sidee. Codkaasi baxsan Siciid Mira Xeedar ayaan idaacaddeenna subaxnimo ku soo gabagabeynaynaa. Waa Sahra Cabdiaxmed oo idinla intaynu mar kale kulmi doonno. Warmoog ayaan dhegihiin uga sii tagayaaye nabadgelyo.